Kumusta po kayo? Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi, April 10, dito po sa ating Facts First Podcast. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nakapagpahinga nitong very long weekend. Dahil kahit po bakasyon ay napakarami pong nangyayari dito po sa ating bansa. At syempre, yung mainit na issue pa rin po ay yung di umano'y gentleman's agreement na ipinasok. Di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte with China. Doon saan? Ang nag-confirm po nito, di ba? Yung dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte, si Attorney Harry Roque, sabi niya, nagkaroon doon ng secret agreement or gentleman's agreement kung saan status quo yung mananaig dyan sa Ayungin Shoal. Ano ba ibig sabihin ng status quo na yun? Pero syempre, may mga nag-deny din ng mga dating opisyal ng Duterte administration. In particular, yung dating chief presidential legal counsel si Salvador Panelo. Nakatunayan, kanina, nag-forward pa ng kanyang kasagutan sa akin sa Viber. No? Nire-reiterate niya na wala namang ganung gentleman's agreement. Dahil nag-react na po, finally, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa di umano'y gentleman's agreement na ito. No? Sabi niya, wala pa rin kaliwanagan kung ano ba talaga ito, kung meron ba o wala. Dahil wala man daw nag-brief sa kanila from the previous administration. Pero isa sa mga magandang binanggit niya sa panayam with media ay, sabi niya, I'm horrified. Okay? Doon sa nangyari. In the meantime, yung kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, eh, marami rin sinasabi. Isa po yan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Yung mga binanggit ni Senator Amy Marcos na siya pong tagapamuno ng Senate Committee on Foreign Relations. Ang sabi niya sa isang medyo mahaba-habang quote card or art card, sabi niya, aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. So yan po yung mga pag-uusapan natin. Ang kasama po natin ngayon, sino ba? Sino ba? Mamili kayo. Sino ba gusto yung guest natin ngayong gabi? Mamili kayo. Huwag naman si Llamas, no? Medyo, napapadalas eh. Medyo, iwas muna tayo kay Ronald Llamas ngayong gabi. No? Hanap tayo ng ibang guest, okay? So, sino pwede natin kunin? Ay, kaso nandito pala siya. Ako. Hello, magandang gabi. Ayan pala siya, oh. Magandang gabi.
Magandang gabi. Hirap dito pag napipilitan eh. Ayoko pa naman ang namimilit.
Maghanap sana kayo mga panauhin eh. Kaso nandiyan eh. Nasa virtual studio na eh.
Okay yung mga panauhin mo ng mga nakarang araw ah.
Sino ba?
Kaibigan ko, si Heidi Mendoza. Galing nung topic niyo about corruption. Si Gia, Commissioner, no? Kasama yan doon sa mga abogado namin. Nung nahuli kami ni Randy David nung state of emergency ni Arroyo eh.
Ganun ba? Kaso medyo fake news yun, ha. Hindi ko na interview recently si Heidi Mendoza. Medyo matagal na. Iba yata yun.
Ayong corruption, nakita ko kasi sa kwan eh. Nakita ko kasi sa YouTube eh. Kaya akala ko
wala, niloloko tayo ng kausap natin.
Wala ko listen. Naman, di naman ako perfect. Hindi ko naman nasusubaybayan yung lahat ng episode mo eh.
Luma na yun eh. Ilang ba na nakalilipas yun eh. Ganun talaga, no? Bubulahin pa tayo. Medyo...
Di ba yung kay Gia?
Oo, yung kay Commissioner Louis Tito Gia. Ito po sa Foreign Interference Act or Proposed Foreign Interference. Kasama yun sa mga pag-uusapan natin, ha?
Manchurian candidate, di ba?
Manchurian.
Yung Manchurian candidate, nakatago eh. Yung mga pro-China, pro-Manchurian natin, hindi naman nakatago na eh.
No? Ganun ba? Bakit?
Yun yung isang essence ng Manchurian candidate. No? Nakatago siya. Hindi mo alam.
Maghuhulaan kayo.
Oo. Di ba? Hindi mo alam na siya pro-China. Eh, sa atin. Tinatago pa ba? Hindi na eh.
Ganun ba? Hayagan na ba?
Kaya maganda itong statement ni President Bongbong Marcos. Eh, no? Kahit hindi ko naman siya madalas purihin. Medyo maganda itong statement. Yung horrified statement. Tawagin na lang natin. Horrified statement. Medyo mahaba, ah. Napanood ko yung buong interview. Medyo mahaba, no? Pero practically, sinasabi niya, this is treason. No? So, yung mga gumawa nito ay taksil sa bayan. Na matagal na natin sinasabi. Buti na lang sinabi na rin niya.
What do you make of this? Mukha bang ano? This should put to rest kung ano pa talaga yung naiiwan pang pagtingin niya doon sa isang bahagi ng unity team. No, but when it comes to my point is when it comes to issues of national interest, eh talagang ano, malinaw ang pagdodraw ng lines.
Eh last year pa natin paulit-ulit sinasabi 'yan, 'di ba? Maliban dun sa ilang mga believe ka na political analyst na sinasabi na symbiotic relationship yung presidente at saka yung vice president, kaya hindi mabubuwag yung unity team, no? Nakita ko yung kanyang sinulat eh as late as kwan eh January, December, no? So yung mga karamihan naman ng mga iba mong guests hindi naman naniniwala diyan, no, na tapos na yung unity team, no?
Sino ba yung pinapakinggan niyo? Sino ba yan?
Elemental yata yun.
Hindi ako masyadong familiar eh. Ah, may mga nagsasabi ba na ano na hindi mabubuwag ang unity? Ah, meron ba?
Nabasa ko sa ABS-CBN, isang political analyst, sinasabi na hindi daw mabubuwag. Dahil nga may symbiotic relationship. That was December at saka January ah. Ang dami na nangyari before that, di ba? Hindi naman nabiyak yung unity this year. Di ba? Ano ba naman, hindi naman tayo ganun kagaling. Siyempre, mas magagaling yung mga political analyst na yan. So, pwede namang mali tayo. Pero maganda itong, dahil talagang tinuldukan niya eh. Nag-scaling up siya. Sabi niya kasi last month, nung nasa Australia siya, naalala mo, mag-scale down daw sa rhetorics. Sabi ko, naisip-isip ko, ano yung scale down sa rhetorics? Anyway, ngayon, definitely hindi to scaling down. Scaling up ito. Pero scaling up ito ng rhetorics, hindi lang between the Philippines and China. Scaling up ito ng rhetorics between the Marcoses and the Duterte. Dahil alam mo naman yung ating presidente, conflict-averse eh. Pero ito, parang hindi siya conflict-averse dito. He practically called those who made the secret gentleman's agreement traitors.
No? How so?
Ha? Nagsimula siya dun sa horrifying eh. Tapos pinagpatuloy niya na ito ay taksil, no? Although hindi niya ginamit yung exact words na taksil. Sinasabi niya na ipapahamak yung ating bansa, di ba? Basahin mo lang nga yung complete statement. Gusto mo basahin ko?
Sige. Oh, para hindi naman
I'm horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, sovereignty and sovereign rights of the Philippines. Mahaba yung interview pero ito yung gist. Ano ibig sabihin niya? Kinompromise. Yeah? Yung ating territory, sovereignty, and sovereign rights.
Okay.
Ano ang tawag mo dyan? Taksil.
So wala nang lilinaw pa rin sa binanggit ni President Marcos, no? Well, in the meantime, gusto ko sana idikit dito. Bakit naman yung kapatid niya? Parang nandun sa naratibo na madalas natin madinig din sa mga pro-China, yung di pong war narrative na nadidinig na natin ng panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Ng mga panahon na nagpapakatuta si Duterte sa China, hanggang ngayon naman, pero nung dating nasa position pa siya, di ba ang narrative niya, gusto niyo magkagera tayo, di ba?
Ayan,
so madalas natin madinig. Basahin ko lang, ito yung sinabi naman ni Senator Amy Marcos. Ang title ng kanyang pahayag, aanhin ang katangan ng balang panlaban. Ayan. Ito lang, direct quote, no? We cannot even ensure the integrity of our weapons and ammunition production lines, yet some of us are engaged in warmongering. Ah, mukha ikaw pinapatamaan dito. Warmonger pala eh. Ayan. What do you make of this?
Ang haba ng statement niya eh, di ba? Medyo mahaba. Ang daming mga angles, no? Halimbawa, at first glance, okay naman ah. Sinasabi niya na yung ating capability sobrang kulang dahil hindi inaayos ng gobyerno yung ating defensive capability. Yung conclusion pa niya, ibalik yung kanyang programa, yung programa ng kanyang tatay na maging militarily self-reliant, etc. etc. Pero in between, doon mo makikita yung sinasabi mo na we are drifting towards war. No? Dapat ay patuloy tayong ang makipag-usap, no? Medyo may contradiction eh. Dahil sabi niya maghanda tayo at hindi naghahanda yung gobyerno, pero at the same time, in the same breath, sinasabi niya, no, mag-usap tayo dahil wala naman talaga tayong kakayanan na pumasok sa gera, no? Pero at the same time sinasabi niya, malapit na tayo sa gera. Kaya kinakailangan maghanda tayo. So, it was a bundle of contradictions, no? Pero it's a study in contrast kung papakinggan mo or babasahin mo yung statement ni Amy at yung statement ni Vice President Sara Duterte. Nakita mo ba yung kanyang statement? Ha?
No? Yung mahabang statement niya, ilang letters ba? 1, 2, 3.
Dalawang letters.
Two words, yung kanyang two-worded statement. Okay. O bakit nga ba?
Diba? Tanong siya, bakit wala siyang comment? No? Doon sa pangaharas, pambubuli, pananakit sa ating mga kababayan. No? Anong sabi niya? No comment. Diba?
No comment. Dahil sapat na raw yung sinabi ni ng kanyang kapatid, si Congressman Paulo Duterte.
Oh, ba't kinakailangan niyang i-demonize ang China? Sabi ng kanyang kapatid. Diba? Oh. Eh ngayon naman, ang dami namang sinabi ni Amy sa araw ng kagitingan. No? Sa araw ng kagitingan. Ang daming hugot. Pero malinaw, yung kanyang narrative is the same narrative. Sabi mo nga, nung mga spokesperson, talking heads, no? Bayad ng mga political analysts ng China. So, hindi ko sinasabi na bayad si Amy. Sinasabi ko lang kaparehas. In between, no? Dahil may mga iba siyang sinabi na kinokontradict yung iba niyang sinabi.
Problema sa inyo, wala kayong kasiyahan eh. Magsalita, hindi happy. Pag no comment, hindi rin happy. Eh, saan naman lalagay, di ba? Yan ang problema rito eh.
Sorry, mataas yung standards namin pag umaabot sa kwan eh, sa kataksilan.
Kala mo mataas? Required ba yun na mataas ang standards?
Oo.
Ito lang. O sige, i-content analyze natin itong ilang paragraphs ba itong pahayag ni Senator Ivy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hindi ko ginamit ang deconstruct. Ha? Linawin natin. Makasabihan na naman tayo.
Sa kanyang 12-paragraph statement. Okay? Linawin ko lang po sa inyo. Baka hindi makarelate yung iba rito. No? Pero, lesson to sa news writing eh. Kasi yung statement niya, hindi lang puro direct quotes eh. Storified. Kumbaga nakasulat siya na parang news story. My question is, yung mga paragraphs ba na hindi naman direct quote, meaning indirect quote, should they also be attributed to Senator Amy Marcos? Ano yan? That's an old question of mine when it comes to comparing news with PR, yung press releases. No? Anyway, ano lang naman yan? Sinigit ko lang yan. Kasi tinan niya po rito sa isang paragraph, sabi rin sa pahayag ni Senator, the Senator who chairs the Senate Committee on Foreign Relations pointed out the need to step up from the usual filing of note verbal whenever an incident occurs in the disputed waters. Ito yung paggamit ng term na disputed waters. No? Kasi ito pala, kausap ko kahapon si Ambassador Henry Bensurto. Papalabas ko yung episode na yun later this week. Narinaw ko sa kanya.
Turkey.
Oo, sabi niya, mali na gamitin pa yung term na disputed. Pag pinag-uusapan natin in particular, kunwari, yung Ayungin Shoal, dahil napakalinaw ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration dyan. At hindi daw yan territorial dispute at all. Maganda yung paliwanag niya. Eh kung tayo mismo rito, mga politiko natin, binibili narrative na hindi, disputed pa rin yan despite the UNCLOS tribunal decision. I mean, does this work against our interest? Ano ba tingin nyo?
Well, kung papakinggan, babasahin mo yung column ng paborito kong columnist sa Manila Times, si Bobby Tiglao, no? Mas direct yung kanyang sinabi. No?
Ano sabi niya?
Hindi sa atin yung ayungin. At walang sinasabi yung UNCLOS na atin yung ayungin. No?
Ganun ba?
Yan ay napatunayan na at meron na diyang ginawa yung tatay ni President Bongbong Marcos. No? Et cetera, et cetera. So, medyo kanya. Tayo, inuulit ko yung column niya nung a week ago, tayo ang invaders. Tayo nang bubuli. No? Pero ngayon, inulit niya ulit sa column niya.
Diyan po nagtatapos ang ating episode. Dahil tayo naman pala ang bully sa West Philippines. Teka lang, sarcastic po kami kasi baka maniwala yung iba. Kung may mga ma-encounter po kayo ng ganyang mga pahayag mula sa ilang mga kolumnista, basahin niyo na lang po yung mismong desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Nakalagay po ron, hindi po pwedeng angkinin ang Ayungin Shoal bilang isang teritoryo. Dahil ano po yan, isang low tide elevation, isang bato. Okay? Pero dahil hindi siya subject sa sovereignty ng kahit anong bansa, maituturing siyang bahagi ng continental shelf ng Pilipinas dahil pasok siya sa ating exclusive economic zone. Tingnan niyo na lang po yung mapa, no? Kung gaano kalayo yan sa China at pasok na pasok sa ating EEZ. Sa makatawid, hindi po siya teritoryo ng kahit sino, pero pasok po siya sa ating continental shelf. Ibig sabihin, yung ilalim ng dagat, kadugtong siya. Nakadikit. Ayan. Pasensya na po, nagmagaling lang ako kasi baka masyadong kumalat yung mga ganyang naratibo, maniwala yung mga tao.
At pinapatunayan daw ng mga mapa ng China na kanila talaga ang ayungin, etc., etc., ang ating EEZ sa West Philippine Sea. Eh kaya nga tayo, isa sa dahilan kung bakit tayo nanalo sa UNCLOS, na pasensya na, no? Medyo nakadalo tayo ng konti, no? Nakasama tayo ng konti, ay dahil pinakita natin yung mga old maps ng China, na mismo yung kanilang old maps, pinapakita na hindi sa kanila ang South China Sea, na hindi sa kanila ang West Philippine Sea. No? Hindi ko alam kung sa ang sako ng basura pinagpupulot ni Bobby Tiglaw to kanyang mga pinagsasabi. Tapos sabi pa niya, dapat yung kasalukuyang presidente, sundin yung mga ginawa at inuuhan noong nakaraang tatlong presidente mula kay Erap, kay Arroyo, at kay Duterte na tatanggalin natin ang BRP Sierra Madre. No? Yun ang sabi niya. Marami pa siyang sinabi, pero baka kulang yung episode natin ngayon. No?
Yan ba? No? Mukhang kailangan niya ito magkaroon ng passport check ng mga tao minsan. baka Chinese ang passport na ibang mga tao na nagsasalita. Apparently,
di mahalaga yung passport, mahalaga yung bayad.
Ay, okay. Ito, apparently, si Alan Huacho naniniwala dun sa mga nagsasabi na hindi sa atin ang ano, ang ayungin Shoal. Alan, alam ko naman, loyalista. Ay, hindi ka, ano, Duterte fanatic ka, eh, pwede ka naman mag-research on your own. Hindi mo naman kailangan maniwala sa akin o dun sa mga di umano international expert na sinasamba mo. Okay? You can do research on your own, ha? Ayan. Wow. Huwag magpakatanga, ha, Alan? Okay? Ayan. Nasaan na ba tayo? Okay.
Pero, parang kapag magising kasi ako sa umaga, una kong binabasa, yung mga column ni Bobby Tiglaw, yan yung mga binabasa ko. Yung una kong pinapanood, yung Fox News, no? Ang una kong pinupuntahan pag ako'y nagigising, yung mga lunatics. No? Para alam ko kung ano yung iwasan ko sa buong araw.
Ganun ba?
Hindi lang siya simple know your enemy. No? Pandi niya, know yourself. No? Dahil, check mo yung sarili mo. Baka ganito na rin ako magsalita. Baka lunatic na rin ako. Baka idiot na rin ako. Baka taksil na rin ako. So maganda silang inspirasyon sa akin na hindi gawin yung ginagawa nila.
Hindi, ang problema kasi minsan, parang miski napakalinaw nung issue na, di ba, napakalinaw ng panalo ng Pilipinas kontra China noong 2016. Kahit nga isinantabi, if not ibinasura nga halos ni Duterte yung landmark victory na yan, napakalinaw ng panalo. Di ba? Sinabi ng PCA, Permanent Court of Arbitration, wala pong kwenta yung sinasabi ng China na meron silang historical right doon sa inaangkin nila na almost 100% ng South China Sea. Yung doktrina nila na 9-line, no? Kaya magpapaniwala rin sa mga ano, mga propagandista ng China, di ba? Magkukot ng kung ano-ano, etc., etc. Magmumukhang matalino, maglalagay sa card nila, international expert. Lagay ko na rin kaya sarili ko rito, international expert. Pero hindi ko naman gagawin yan, no? Tsaka ingat kayo eh, baka naman yung mga nakakausap nyo, nadidinggan nyo ng ano, ng opinion, eh baka naman nasa payroll ng China. Hindi ko sinasabing merong ganun ha, baka lang naman, di ba? Kasi pero parang hinahanapan ng paraan eh, na i-defend yung Chinese position miski malabo eh.
Pero kung gusto mo, pwede kitang paggawa ng mga, ano mo, ng mga graduate ka sa International Law ECLAI, no? Sa Recto.
Gusto mo? Pwede ba yan?
Para meron kang K para sabihin na ikaw ay international expert. Pero marami rin ako kilala na may titulo, international expert, pero puro namang cut and paste. No? Wala namang sariling...
Uy! Sino ba yan?
Wala namang sinasabi. So, common yan. Hindi yan uncommon. No? Pero, i-presume na natin, no, na hindi ganun karami ang nakakaunawa dun sa laman ng UNCLOS decision. No? Kinakailangan mo bang maging editor ng isang newspaper sa Asia? Kinakailangan mo ba maging ambassador? Kinakailangan mo ba maging spokesperson ng isang presidente? Kinakailangan mo ba maging columnist dati sa Inquirer, no? Para maniwala, para isulat na tayo ang nambubuli sa China. no? Tayo ang invader sa China, sa teritoryo ng China. Sabi, ano naman? Hindi ko maintindihan eh. Dahil hindi naman to bobo. No? Pwedeng traitor, pero hindi naman bobo. Pero bakit po gagamitin yung ganong klaseng, ba't po isusulat na tayo ang invader sa China?
Okay.
Kinakailangan mo ba na ruler para sukatin yung South China Sea? At ano yung layo ng ayungin sa China? At ano yung lapit ayungin sa Pilipinas? No?
Yung, wala lang oras ngayon, pero next time nga, ipa-flash nga natin yung mapa para malinaw, no? Well, pag tinignan nyo po kasi yung West Philippine Sea, Kanluran, West, no? Nandito yan. Ayan. Yung China, banda rito eh. No? Medyo malayo, no?
Yeah. At saka, saka yung sinasabi mo kanina, yung pag-invoke ng historic rights, eh wala tayong laban sa Greece nung panahon ni Alexander the Great. Pag nag-invoke sila ng historic rights.
Oo.
O Italy nung panahon ng Roma.
Mm.
Or even mas malapit-lapit yung panahon ng Mongol hordes. No, dahil China nasakop nila eh. Diba?
So, oo.
Pag i-invoke ka ng historic rights, eh i-stretch mo na sa ludicrous yung rights na yan, no?
Pwede bang i-stretch? Eh, baka mabuhay yung mga dinosaurs. Baka may dinosaurs in the center of the earth.
Yeah.
Mas may karapatan sila, di ba?
Oo.
Kayo dyan.
Masyado saya.
Masyado na. Topak levels na yun.
Pag yung nakakatatlong botong yun ng gin bulag niyan, kanya lang yung mga salita.
Yung mga natatakot mag-drill no? Pag napalalim daw kasi baka tumago sa center ng earth, diba?
Pag mga ganyan lang yung mga usapan, malapit-lapit na sa suntukan niya tsaka tauban na lang
yun. Bago yung suntukan tsaka tauban, tag-uubad muna, ayawa na.
pero nung nabalitaan ko yan, napatay eh. Sabi ba naman eh, wala ka sa lolo ko, no? Ang kanyang pet, yung kanyang pet ay isang tiger. Oh, sabi naman ng isa, wala ka sa lolo ko, no? Yung kanyang pet ay isang lion, no? Sabi naman ng isa ron, na nakainom na rin. Eh, wala ka sa tatay ko. Ang pet si Godzilla. Ayun, saksakan.
Bad trip ba?
Oh, pag ganyan na yung usapan, medyo ko na yan, ha? Palapit-lapit na sa awa yan. Baka...
Pero minsan nakakatawa yung mukhang ludicrous, di ba? Pero pag pinapakinggan mo minsan yung mga nagde-defense sa China, parang papunta rin yung argument eh.
Medyo hindi sila nakakatawa.
Oo, may init yung ulo ni Ronald Yamas. So. Bago pa naman yung background, oh. Ano ba yan? Oh? Background.
Ay, kabibili ko lang sa Lazada eh. Ang ganda eh. Oh. Mura lang. 250 lang. Oh.
Ano yun? Nakalatag sa likod?
Samurai. No? Isang samurai. Alam mo na, mahilig ako sa mga samurai eh.
Ah, mahirap. Mahilig ba? Ah.
Previous life ko, naging samurai ako eh.
Ah, ganun? Seryoso? Pa-adjust ang camera kasi nawawala kayo sa frame eh. Lumulubog eh. Ayan. Medyo paangat ng camera. Ayan. Ganun pa rin eh.
Anong gagawin ko?
Yan. Para kitang-kita yung kapugian.
Salamin, hindi ko tatanggalin.
Uy! Uy!
Sabi mo ba, para ka director, ang dami mong pinapagawa, di...
Malino-lino ng mga pinag-usapan. Dito sa Fox Sports, may mga patakaran tayo. Mga batayang prinsipyo at mga malino ng patakaran. Isa po dyan, bawal magtanggal ng salamin, yung Ronald Yamas. Okay na hindi nakakarating sa akin yung mga mansanas sa kanyang kinukuha o kinukolekta. Okay na yon, pero yung pagtatanggal ng salamin, may mga nagagarit kasi. Diba? Alam purgada natin yan.
Purgada na nga yun eh. Paano ko naging magandang lalaki pa?
Hindi. Wala tayong sinasabing hindi gano'n. No? Anyway, pag-usapan natin yung mga pangit sa ating politika. Hindi naman physically pangit. No?
Analyze mo yung pala yung statement ni Amy Marcos kanina. Dito tuloy mo na lang. Bago tayo naligaw.
Hindi, ito kasi yung sinasabi niya, ayan, no, may mga punto siya, no? Kailangan talaga natin palakasin ang ating armed forces. Pero yung sinasabi niya, hindi naman ito bago eh. At actually, dito naman papunta. Diba? Yung pagpapalakas ng ating armed forces. At hindi lang naman ngayon ito ginagawa, no? Yung modernist. Matagal na nagsimula yan. Ang worry ko lang dito, dun sa mga hindi masyadong familiar sa history ng modernization ng AFP, baka isipin nila, oo nga, no, tama si Amy Marcos. 'Di ba? Na para bang nagising lang ngayon. Buti finally may nagsasabi na kailangan ito. Dati na pong ginagawa 'yan. Oo.
Mas maganda nga Christian kung ginawa niyang apat na statement yung isa niyang statement. 'Di ba? May statement siya sa pag-i-improve ng ating minimum defensive capability, 'no? Meron siyang statement tungkol sa ano ba yung lesson sa kanyang tatay, 'no? Meron siyang ganung statement. Tapos may statement siya about ASEAN, 'no? ASEAN na matagal na nating nilalatag yung proposal for a code of conduct na hindi naman inoohan ng China at pag magkakaroon ng botohan, yung kanila mga kakampi ay hindi bumoboto dahil alam mo naman, sa ASEAN kasi consensus yan eh. So at least isang statement tungkol dyan at isang statement dun sa kanyang sinasabi about practically maintaining the status quo, no, catering to China, no. Baka yun, mas maunawaan pa natin kung apat na statement. Imbis yung pinaghalo-halo yung apat na issue, no. Tapos eh kunyari ay concern ka sa ating defense, yung pala ang gusto mo pala ay wag tayong tigil na natin yung pakikipag-away sa China dahil wala naman tayong kakayanan na manalo, no? Makipag-dialogue na lang tayo hanggang makatulog lahat, no? Dialogue ng dialogue kahit yung kausap mo ay in bad faith, no? So, ganoon na lang, isang pa na lang 'yon, no? Isang sentence na lang yung pro China. Para at least 3 out of 4 baka tignan ng iba as positive. Baka. Baka, no? Pero kung ipagsasama-sama mo 'yan, yung tatlo natatabunan yung isa eh. Yung pagiging pro-China mo.
Ako ba? Ah, hindi. Si Sana, pero I mean naman. Hindi ako yun. Ah. Okay. Ayan, may free advice na po para sa staff ni Senator Amy Marcos sa susunod na magpapalabas po siya ng pahayag. Teka lang, may nakita ko message. May nagtatampo pala sa akin. Hindi ko na-realize. Oh. Si June Bandin Palakol. Sabi niya, tuloy-tuloy ako sa pananood sa Fox First kahit hindi mo pinapansin message ko. Pasensya na, June. Na-hurt si June. Ayan. Nag-alert eh. Pasensya na. Ang dami kasing mga messages sa tatabunin eh. Pasensya na po. Hindi lang naman kasi ito ang ginagawa ko. May mga iba pa tayong pinagkakabalahan. Pero please don't take it personally. Pero maraming salamat at nanonood ka pa rin, June Bandin Palakol.
Kamusta, June?
Ayan. Pakibati nga para ano. Dalawa naman tayong mga bate. June Palakol.
June Palakol. No? Sa akin.
Meron ba kayong meron ko ba nakita kanina sa Trinoma o somewhere?
Wala eh. Daming meetings eh. Tapos eh, ayun pa, dine-construct pa namin. O, ginamit ko. Dine-construct pa namin kanina sa TB5, yung trilateral trip ni Kwan, ni BBM sa Kwan, sa US.
Bigate na pag gumagamit ng mga trilateral. Ibang trilateral. Yan,
Treaty of Malta.
Grabe, trilateral. No? Bigatin. Oo. O nga pala kasi nasa Washington DC ngayon si ano, no? Si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasama si President Biden at Prime Minister ng Japan.
At hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga ay nag-appoint siya ng tatlong caretakers.
Sino ba?
Vice President Sara, Executive Secretary Bersamin at DAR Secretary Australia.
No? Bakit tatlo?
Hindi, medyo, kaya nga medyo weird eh. No? Usually kasi isa lang at usually yung Vice President. Kaya tingin ko may hugot yan. Ngayon, may hugot.
Baka naman ang intriga lang kayo.
Yun naman trabaho natin. Intriga. So, tingin ko may hugot yan. No? May hugot yan sa Vice President. No? Pero ang medyo na iba dyan, yung Secretary of Agrarian Reform kasama. Parang malayo.
Bakit nga ba? Napakailam niyo ba? Gusto niya eh.
Hindi, mali pa na lang kung yan yung Netflix miniseries. Ha? Alam mo ba yun?
Yung ano?
Soul Survivor.
Ay, hindi ko na papanood.
Oh, yung Kirk Wan, yung di ba, pinatay yung lahat ng mga chain of command sa US, no? Yung namatay yung presidente.
Mali. Anong Soul Survivor? Ano ba naman yan? Designated Survivor title noon. Ano ba yan?
Soul Survivor, di ba pala yun? Yung contest pala yun. Pala. Sorry, I'm not perfect like you eh. No?
Nakakadalawa na, tigilan natin ang usapan na to. So, designated Survivor yun.
Isa sa pinaka-junior sa cabinet, siya yung designated survivor pag mamatay lahat. Pwede ganun, dito si Australia, no?
may alam ko may ano yan eh, merong isang congressman ba yun o senador nagpropose ng ano ng bill.
Designated
hindi ba si Senator Ping yan? Nagpropose ng ano designated survivor ano bill.
Secretary of Agriculture Report. Ikalawa, ikaw ba, kilala mo si Estrella?
Dating congressman yan, di ba? Conrad Estrella.
Narinig mo ba siya magsalita sa cabinet?
Ha?
Narinig mo ba siya magsalita sa cabinet?
No comment. No?
Hindi katulad ni Gadon na nagsasalita about sa political charter change. Oh. No?
Iba si Gadon eh. Magaling yun eh.
Di ba?
Tsaka nagsisulong yun sa interes ng mga mahihirap.
Prerogative ng presidente yan. Huwag na tayo makialam. Hindi naman tayo presidente.
Ito, may seryoso akong tanong regarding caretaker sa gobyerno. Pero ba talagang function yan? Di ba technically, tatakbo naman yung bureaucracia miski wala yung presidente? Yeah. Dahil siya pa rin naman yung presidente. And number two, nandiyan ang executive secretary. Taga-affix ang signature niya. So, what's the caretaker for?
Well, basically, ministerial yan eh. No? Panyan eh, mas about form, mas about images, no? Mas ganun lang 'yan. Merong usually the second highest official sa kanya pinapasa or yung executive secretary, the little president. Na siya naman yung linchpin, siya yung nagpapatakbo ng lahat ng departamento ng gobyerno, no? So yun usually yung nangyayari diyan, no? Pero alam ko may nagkaroon incident dati diyan eh. Na nung ginawang caretaker ng vice president ay nagpatawag siya ng command conference. Sabi ng mga iba, eh hindi na ministerial 'yon. What was that for? No? Medyo na banatan siya diyan eh. Dahil nga clearly yung caretaker is more ministerial than actual. No? Lalo na ngayon, tatlong araw lang naman mawawala si President Bongbong, tatlo yung inassign niya na caretaker. Ano yung relyebo? Isa bawat araw, no?
Tapos ano? Rotation.
Ano yung time limit? No, alas 12 ba yan? Sakto yung papalit, no? Yung ganun.
Pwede. Tapos magmumukhang halimaw. Ay, joke lang. Pag hindi ka umalis after ng alas 12. Pag ano? Pag kalimbang ng kampana, bang, 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 bang. Pag hindi ka umalis yan. Magmumukha kang halimaw. Pwede ganun, di ba?
Sabi na ho natin, di sa akin ang galing yan.
Hindi, naisip ko lang naman. Sinakyan ko lang naman kasi yung joke dito. Relyebo? Malay mo, nangyayari yun, di ba?
Kaya lang, ako yung sinakyan. Hindi mo lang kaya kumuha ng sariling responsibility.
Kung inuman to, minasaksak na yun.
May fall guy na kapat, hindi.
Di mo lang kung kailan sasagad yung usapan. Ito, the ridiculous eh, no? So, bihira yan, tatlo.
Oo, oh, medyo weird. Medyo weird. Dahil una, ministerial lang. Ikalawa, tatlong araw lang naman mawawala yung presidente, no? At ikatlo, ay bakit may Secretary of Agrarian Reform na nandun?
Tawa. Baka naman may dahilan. Ano ba naman yan? Baka ibig sabihin, during his...
Ako naman yung tatawa. Dahil dati kasi yung margin of error. Yung isa dyan yung tawa ng tawa.
Sino ba? Tumaas na ba yung margin of error? And then, lumampas na ba siya sa margin of error?
medyo.
Kung ako kasi siguro yung ano, nasa kalagayan ni Speaker Martin Romualdez, eh, siguro ang pinaka-challenge sa akin mga staff, how do we solve our own three-body problem? At ano yun? How do we get past the margin of error? Di ba? Yung mga tanong.
Alien lang naman ang solusyon dyan.
Alien ba?
So, nabasa mo na, hindi bro?
Oh, sinisimulan ko na. Medyo komplikado. Ah. Napapagana yung, yung brain cells ang matindi. Ah. Medyo mas malalim siya dihamak doon sa Netflix. Ah.
Parang si yung kaibigan ko, si Bellatrix, si Superwoman. Namimigay siya ng soup sa mga indigents eh, every weekend. So, tawag sa kanya, Superwoman, no? Eh, pinadala ko siya. Pinadala ko doon sa isang host ng digital copy. Eh, ayaw. Sabi niya, mas gusto ko yung libro.
Oh.
So, pili siya ng libro.
Ako ba yung pinaringgan? Ako ba yun? Ako yata yun.
Sabi ko lang,
parang ako yun. Parang ako'y naparingan eh. iba kasi naaamoy mo yung ano eh, yung papel, yung tinta.
Yon. Kaya nga pinamigay ko dahil dinin ako nagbabasa ng tal.
At teka, pansinin natin ito. May nagpapansin kanina pa si James. Fact. Matalino si Attorney Gadon.
Ayan. Ah, ayan, oh.
Wala namang dispute dyan. Ha? Napakatalino ni Attorney Larry Gadon. At mayaman yan. Diba? Hmm. Sabi niya, mayaman siya.
Pero nung pinadala ko doon sa mga tiga MILF sa BARM, yung kanyang interview sa TV dati, na sinasabi niya, kailangan ubusin yung mga rebelde na yan, MILF na yan, pati babae, pati matanda, pati bata, pati ipis. No? Napanood mo yun?
Oh, napanood ko yan. GMA yata interview na yun.
Oh, pinadala ko doon sa mga high-ranking MILF. Sabi lang nila, hehehe, sana makadalaw siya rito.
Yung ba yung sabi?
Hindi ko na sabihin yung pangalan. Masaya na. Tatawa lang naman. Tao, sabi, sana makadalaw siya. Baka itur siya ron. O baka pakainin siya ng kwan. Ang masarap na pagkain.
Baka
hindi ko, wala namang balak na masama sa kanya.
Wala, o. Oh. Tsaka ang ating mga kapatid na Bangsamoro, in particular, yung mga bahagi dati ng MILF, sila po yung namumuno ngayon sa Bangsamoro Transition Authority na pansamantalang pamahalaan dyan sa BARM.
At tutol sa secession ni Digong.
Oo, tama. Oo. Pero parang drawing lang naman yung secession na yun eh. Diba? Walang follow through eh. No? Parang nagpapansin mali mo, lang si Digong eh.
Mali mo, eh maraming mga tao naniniwala sa kanilang sariling legend. So.
Ganun ba? O teka, balik tayo dito sa ano, dito sa no comment ni ano, ni Vice President Sara Duterte sa pambubuli ng China. Ano ba mga implications niya na ikaw yung Vice President, eh no comment ka sa ganyan? In the first place, kailangan ba niya talaga magsalita about it? Maski ginawa lang naman niya ng mga dating vice presidents, porque ba ginawa ito ng mga dating vice presidents yung nagsalita against ginagawa ng China, eh kailangan ba na pati siya magsalita?
Well, ang problema kasi niya, nagsalita na yung kanyang kapatid. Diba? Nagsalita na. Defending her at saka sinasabi na hindi niya trabaho yan. No? Kaya yun yung context eh. Doon ang galing yung tanong sa kanya na hindi ka ba magsasalita? Ang sabi niya, no comment. Dahil nga, nagsalita na yung kanyang kapatid. No? Yun yung context ng kanyang no comment na statement. No? Pero,
Ibig sabihin, in-embrace siya lahat ng sinabi ng kapatid niya? Yun ba yan?
Yes. Simple lang naman yung sinasabi ng mga ilang mga tao. Eh. Sinasabi nila, ano ba yung kanyang passport? Siya ba ay Pilipino? No? Kahit huwag na natin pag-usapan yung secretary siya ng education. Siya yung in charge sa edukasyon ng ating kabataan. Huwag na natin pag-usapan na siya yung vice president, no? Na second highest position in the land. At kung may mangyari sa presidente, siya yung magdedepensa sa bansa, sa ating karapatan, sa ating teritoryo, no? Huwag na natin pag-usapan yun. Siya ba ay Pilipino? No? Ganun na lang. Yun yung mga comment eh. Yung kanyang no comment ba ay comment ng isang Pilipino o Pilipina? Diba? Doon lang, no?
Sasagot ba ako? Ano ba?
Pwede.
But no comment. Okay.
Ngayon ko nakukuhas, Abante.
Ito kasi nga, siya nga no comment eh. Ibang mga Pilipinong kilala natin eh, talagang lantaran eh, pinagtatanggol.
Oo.
Diba? Yung China. Lantaran tinatraidor ang Pilipinas.
Mm.
At least to no comment, diba?
Mm. Para hindi katulad ng dalawang spokesperson, magkakaiba na sinasabi.
Mm. Diba? Ano ba 'yun? Hindi ba nagcha-chat yung dalawang 'yan, si Harry Roque at si Salvador Panelo? Para magkaiba naman lang sinasabi.
Ang tingin ko lang kasi sa profiling ko do sa dalawa, no, ay mahirap sila maging magkaibigan.
Bakit?
Ha?
Parehong UP law, parehong magagaling.
Oo. Oh. Pareho din silang mayabang. Pareho din silang sobrang bilib sa sarili. So, bakit sila bibilib sa iba? So, pag pinagsama mo sila, sasabog talaga.
Ganun ba yon? Hindi ko na isip ni minsan na believe sila sa sarili nila.
Ah, talaga?
Hindi ako ganun mag-isip eh.
Saan planeta ka ba nakatira?
No comment. sabi ni ano ni baka kilala mo to si ano si Jovi Francisco nanonood oh.
Ah, oh, si idol pala.
Wala magawa sa buhay ito si Jovi eh. Nag-message eh.
Oh.
Wala kang magawa sa buhay mo, no? Oh. Pag Netflix ka, panoorin mo, may magandang Netflix ano miniseries. Kakaalam, ngayon ko lang nalaman. Soul Survivor. Panoorin mo yan.
Talagang hindi mo talaga bibitawan. Ayun ang problema rito.
Try mo hanapin. Pag hindi mo hanap, tanongin mo si Llamas.
Wala man lang generosity, wala man lang.
Ito pala, basahin ko yung ano, yung statement ni Salvador Panelo.
Akala ko si Jovi. Nag-reunion ko na last week, ha. Wag po. Mga tito nag-reunion.
Ano, kumusta?
Ah, okay naman. Okay naman, no? Si Glenda Gloria nag-represent sa Kwan. Sa asawa niya, si Melvin, yung pumanaw naming kasama.
Oo, tama. Teka, basahin natin kasi bihira na mag-message sa akin itong si Attorney Salvador Panelo eh.
Oh.
Eh napaka-buting tao pa naman ito, tsaka napakatalino.
Okay, kinig ba sa episode natin ngayon?
Siguro. Pag walang magawa sa buhay, nanonood dito sa atin eh. Sabi niya, as I have repeatedly said, quoting the former president, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. End of quote. Tapos sabi ni Panelo, 3 former cabinet members, namely former Executive Secretary Salvador Medialdea, former Defense Secretary Delfine Lorenzana, and former DILG Secretary Eduardo Año, already made separate statements that no such agreement, whether formal or informal, regarding the West Philippine Sea, Ayungin Shoal, or BRP Sierra Madre, was entered by former President Rodrigo Duterte. Oh, haba. Yung dulo na lang. People should be wary of spreaders of false news and bogus narratives. E diretsuhin mo, sino ba nag-confirm yan? Kayo naman talaga, Attorney Panelo, no?
Yung sinasabi niya, isang sinabi niya, hindi mo bilanggit, no?
Ano?
Attention getter lang.
Hindi, wala dito sa bagong statement niya. Mukhang nahimasmasan eh.
Yung statement niya, yung una niya statement, sinabi niya. Pero parang meron isang hindi nababanggit, isang tahimik.
Ano?
Yung Secretary of Foreign Affairs, nung nangyari allegedly yung gentleman's agreement na yun.
Sino ba yan?
Ha?
Sino ba yung foreign secretary yung time na yun?
Senador na ngayon.
Hindi ko kalala eh. Hmm. Mahina ang memory ko eh. Sino ba? Meron ba letter C?
Meron.
Hmm.
Merong show sa GMA 7. No? C in action.
Hmm.
CIA. C in action. Magkapatid.
Kong Revilla? Is it Kong Revilla?
Magkapatid. Oh, magkapatid. Huh?
Magkapatid. King Joy Estrada? Hindi ko. Sino ba 'yan? Pangalanan na.
Ha? Huh?
Sino ba? Hindi ko talaga magets eh.
B, C.
A P C. Sino 'yan?
Talaga pinipilit mo sabihin ko. Al Senator Alan Peter Cayetano.
siya ba yung foreign secretary nung nangyari tong alleged
allegedly, pero maganda marinig natin siya.
In fairness naman kay Senator Cayetano. Sino nagsabi na panahon niya nangyari yan? Eh di ba yung dati, di ba yung yumaong si Secretary Yasay. O, naging foreign secretary yan. O. Cayetano, tapos Teddy Boy Locsin. So, sino ba yon? Eh, maganda siguro. Lahat sila siyempre, hindi na magagawa ni Secretary Yasay. I mean, yung mga naging dati, di ba? Baka dapat magsalita sila. Ano, nag-freeze na yung kausap natin. Ano yun?
Malamang hindi rin yung ginawa ni Teddy Boy. Apat kasi naging Secretary of Foreign Affairs eh.
Sino pa ba isa?
Si Manalo, naging secretary rin ng foreign. Si Manalo.
Ay, oo. Enrique Manalo.
Ang SFA ngayon.
Oo. Oo, parang I doubt kung ginawa ito ni Secretary Teddy Boy Locsin. Malabo yan.
Eh, si Manalo, kasama ko sa UNCLOS yan.
Oo.
siya yung secretary of secretary. Siya yung ambassador natin sa UK noon. Yung kasama namin siya sa UNCLOS.
Okay. Eh but nabanggit mo tong sa APC. Bakit? Meron bang indication na nangyari to under his watch?
Well, oo, dahil parang nabanggit siya ni Harry Roque. Parang, no? Or by elimination.
Ganun ba? Ba't hindi lang kasi, ano?
Tsaka siya talagang kasama ni Digong pag pumupunta ng China.
Grabe, no?
Kaya mabuti, magsalita na lang siya.
Oo. But quiet ba masyado? Okay, medyo quiet siya under the Marcos administration. Medyo quiet.
Mm.
Bakit ba?
Pero meron siyang CIA. Cayetano in action.
With ano Boy Abuja. Seryoso, hindi ko alam. Ano yung Cayetano in action?
Sa GMA7, late night show with Pia Cayetano. Si Boy Abunda. Parang usap-usap. Parang tulpo in action. Parang gano'n.
Ah, ganun. I-reformat kaya natin itong programang ito. No? Dulugan ng mga may reklamo sa... tapos pagmumurahin na lang natin yung mga public official eh. No? Oo. Pwede bang ganun?
Pwede.
Hindi sir, hindi pwedeng ganyan sir eh. Yung mga ganun, no?
Sa'yo, gawa na lang tayo ng daily show.
Diba? Ah, gag show. Eh, mahirap gawin kasi ang hirap eh. Kailangan meron tayong ano. Careful
pero
planning.
Maraming staff dyan. Diba?
Oh, kailangan kasi. Kailangan matalino eh.
Ikaw naman, spontaneous ka naman. Tapos matalino ka naman.
Ah, hindi.
Tapos may pagka-asshole ka naman. So, pwede. No? No? Yung lahat ng katangian ni Trevor Noah nasa iyo eh. No?
Hindi. Ibang lalim ni Trevor Noah eh. Pinapanag ko yan eh. Ibang lalim niya.
May utak, no? Overly sarcastic, no? Insulting, no? Matapang, no? Lahat nandiyo sa iyo.
Hindi, ang term yata dyan, irreverent. Irreverent ang term.
Ay, irreverent ka rin naman, no? Lalo na doon sa mga gumagawa sa'yo ng kwan, ng blind items.
Sino ba?
Meron na naman column kanina o kahapon?
Si ano? Ah, yung nagba-blind item sa akin? May column na naman ba?
Meron naman, same issue. Nandito na sila lahat.
Pinapaligid
na tayo.
Ah, okay.
Kasi hugot naman yun, no? Nandito na sila. Libo-libo, nandito na.
Ando mga Chinese?
Oo. Oh, nandito na lang.
Eh, kailan ba na mayagpag yung mga yung China? Diba nung nakarang administrasyon? Eh, ba't lalayo pa? Eh, diba sinuportahan niya yun?
Yun.
Ay, bawal pala sababihin, gagalit siya pag ano.
Kaya ka nabablind item.
Gagalit eh. Nagpo-post ang mahaba sa Facebook eh. Pero hindi naman sinabi na magkaharapit ka.
Yung mga spies ng China, nandito na ang People's Liberation Army in their thousands, even hundreds of thousands. Diba? Kaya mo yun?
Ganun ba?
Kaya mga dyan, sa ilalim na lamesa mo, baka meron siyang nakatago. Or coming out of court, no? Sa...
literal ba coming out of the woodwork? Literal ah.
Magano no. Magano diyan.
Ay, importante pag-usapan 'to, no. Hina-highlight ko 'to for the past 3 episodes na eh. Kasi yung National Security Council, meron silang isinusulong na Foreign Interference Act. No, although nga hindi pa natin nakikita yung detalye. Kung kailangan na ba nito, although sabi nyo kanina, nung simula ng programa natin, yung Manchurian Candidate kasi, hindi po yan yung mga nagbebenta ng maruya sa mga trolls dyan. Oo, tama yung sabi niya ni Secretary Llamas, nung kagalang-galang ni Honorable Ronald Llamas, ang Manchurian Candidate, usually nakatago yan eh. Talagang magkakaroon ka ng guessing game. Sino ba sa amin ang Manchurian Candidate? Pero ngayon, parang obvious kung sino sila, no? Oo. Ngayon, sa...
Pinagmamalaki pa,
no? Oo. Ganun talaga, no? Oo. Flaunting their arrogance and treachery. Okay. Ang tanong ko, kailangan ba natin ito? And what would you like to see sa ganyang foreign interference law? Kasi ibang bansa meron yan, di ba? Including Singapore.
Ayoko kagad magbigay ng diretsong sagot. Gusto ko munang pag-isipan din to be more circumspect na... baka ang tingin ng host ay hindi ko ginagawa. No?
But what is your circumcised opinion? Okay. Dahil, may nalang ba circumspect eh? Sagot na lang.
Well, una, kulang talaga tayo sa ganyang batas. Yung ating treason laws ay during sa gera lang. No? Eh, malaking bahagi ng treason ang nangyayari kahit peacetime eh. Diba? Diyan pumapasok yung mga espiya, yung mga traidor, diyan dumadami, diyan sinasahuran, no? Pagkuhan kasi pag gera na, iba na yan eh, no? Kaya baka kinakailangan pag-usapang maigi yan. Ang kaba ko lang, baka maging two-edged sword, no? Baka magamit naman yan. Halimbawa, nagkaroon ka ng isang authoritarian government uli. Pag nagkaroon ka ng martial law uli. Pag nagkaroon ka ng isang sociopath o psychopath na lunatic na presidente, eh baka gamitin yan laban naman sa ibang mga legitimate na nakikriticize sa gobyerno. Diba? So, yun doon ako nagbabacillate na yes, kailangan yan, pero baka kasi magamit nung isang gobyerno o isang leader, no, na walang respeto sa civil liberties, walang respeto sa human rights, walang respeto sa demokrasya.
Okay. So medyo pag-isipang mabuti.
Mm.
Sa bagay, tama nga naman, no? Baka kasi magamit yan dun sa mga tao na hindi naman tuta or foreign agents. Pero at least, I think...
Kasi makita in the future na yung host natin, eh, tatamaan yan, no? Hindi ako magbubula.
Uy! Problema nito. Nadadamay ako lagi, eh, no? Hindi, kasi isang very, ano yan, very, very disturbing concern, no? Yung idea na, ngayon, wala pa namang kampanya, di ba? Usually, dinedesignate kasi ng ano yan eh, ng COMELEC kung kailan ba yung official start ng campaign period. Magkaiba yung period for national tsaka sa local candidates. Pero, yung tinatawag na influence operations, hindi naman yan nagsisimula o nangyayari lang during campaign, di ba? Nandun yung seeding na ginagawa, matagal yan sinisimulan. Tapos, ang hirap i-monitor kung sino ba naman yung binayaran, for instance, ng China. Ito kasi, no, explain ko rin ng konti, ito yung nakakatakot kasi, no? Ang idea kasi natin ng isang election, very democratic. Yung mga tao, mabibigyan ng tama at patas na exposure when it comes to the candidates. Pwede nang kilatisin, makikita kung sino yung bugok, sino yung magaling, sino yung mga tinitindi, sino yung naninindigan sa mga issues whatsoever, di ba? Yun yung ideal setting. Eh, paano kung yung mismong mga platforms na yan, yung mga nakikita, nababasa, nadidinig natin, eh manipulated pala. Kumbaga, kunwari, China, meron palang isinusulong na kandidato sa pagka-presidente. O meron palang isinulong na kandidato sa pagka-presidente dati. O may mga minamanok pala ng mga senador na hindi natin alam, di ba? Eh baka napapaikot tayo, no? Kumbaga, they're creating a different reality for all of us. Tapos yung mga unsuspecting, medyo naniniwala na. No? Kumbaga, hindi naman nila kailangan sabihin na pro-China itong mga to eh. They can come up with alternate narratives para maging likable yung mga kandidato na to. And then, pag yan yung nakaupo, syempre, ikaw yung China, happy. Oh, diba? Ang ganda ng ano, ang ganda ng investment. Yun na. I mean, kayo, veterano kayo ng campaign, ng mga kampanya, no? I mean, ano yung mga nakikita niyong paraan to deal with this monster?
Lalo na ngayon, sa panahon ng artificial intelligence. Ngayon, hindi mo na kinakailangan ng hundreds of trolls, eh. Or even thousands. Kailangan mo na lang ng isang system ng artificial intelligence para gawin yung micro-messaging. No? Well, yan na yung posibleng mangyari next election. Hindi na ito yung maraming nagto-trolling. Ito, pwede lang, AI na lang ang gagamitin. At syempre, yung may mataas na capacity sa AI ay yung mga superpowers. No? US at saka China. Yan yung may... Baka nga mas lamang pa ang China kaysa sa US sa ganyang klaseng technology. I'm not sure. No? So, tayo definitely, tayong mga ordinary mortals, hindi natin kayang gawin yan. No? At syempre, dahil meron tayong kaunting prinsipyo, no? We don't want to create monsters. No? Ayaw natin maging monsters ourselves. No? Kaya umiiwas tayo sa ganyan. Pero yung mga iba, ay tuwan-tuwa sila dyan. I-weaponize nila yung technology na yan to manipulate not only ideas but to manipulate how people will vote.
Yun nga eh. Yun ang nakakatakot dyan eh. No? Kasi Pero yan, ito pala. Ito, pinag-usapan din namin ito kagabi nung naging undersecretary nyo. Pero Di Hamak na mas magaling. Kilala niya kung sino?
O siyempre. Pero lahat ng undersecretary ko magagaling eh.
Hindi, ito yung undersecretary. Na sure ako mas magaling doon sa secretary. Sino yan? Sino?
Siyempre. Si Barry Gutierrez.
Ayan. Okay. Nakalimutan ko na itatanong ko. Naubos yung sinasabi ko sa pang-aasal.
Kanina naisip ko siya nung binabasa ko yung statement ni Aimee. No? Dahil lumabas doon yung ASEAN, no? Lumabas yun yung dialogue. No? At sinama ko yan si Barry at saka yung aking chief legal, si Attorney Guerra, sa Vietnam para kausapin yung kanilang defense minister, yung kanilang foreign minister, yung kanilang public safety minister. Yung public safety minister sa Vietnam, ang tawag dyan, yan yung intelligence head. So nakausap namin yan ni Barry. No? At pinag-usapan namin itong South China Sea. No? Dahil for more than 1,000 years, kalaban ng Vietnam ang China eh. So humingi kami ng lesson, how do they do it? How do they survive? No, yung ganyan. So maganda yung diskusyon, no? Maganda yung diskusyon. Alala ko lang si Barry dahil nung binabasa ko yung statement ni Aimee, lagi niyang binabanggit yung ASEAN, no? Na scale up natin yung ating dialogue with ASEAN, etc., etc. No? Eh yung kausap namin sa Vietnam, eh wala rin masyadong bilib. Dahil sabi nila, hindi natin magagamit 'yan sa ating mga problema. Bakit? Dahil nga, least common denominator ang ASEAN. May isang mag-object, walang desisyon. No?
Correct.
Kaya yung Vietnam ay may ganong klaseng problema. No? Kaya ang ginagawa na lang nila ay bilateral, no? Sa ibang mga kaibigan na mga bansa na tumulong sa kanila, or direct sa China. Dahil meron silang Communist Party to Communist Party dialogue. Eh. Parehas Communist Party yung gobyerno nila eh. With China. At meron din silang military-to-military dialogue. Sabi ko, yan ba ay lagi niyong ginagawa? Sabi nung defensive, oo, especially during the wars of times. Katulad nung minasaker yung kanilang mga navy sa Spratlys ng China, 1980s yata yun. Lalo na during time of war, kinakailangan i-maintain yan. Naalala ko lang si Barry dahil pinag-uusapan natin kanina yung statement ni Aimee na nung binabasa ko kahapon, yun ang pumasok sa akin, yung aming visit ni Barry sa Vietnam.
Yan ang problema na matagal na ng ASEAN. Eh, no? Doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, yung tinatawag na ASEAN consensus. Mm-hmm. Para bang siya yung nakakatulong ba yan o nakakapigil doon sa mga importanteng desisyon na dapat kinagawa nitong regional bloc na ito. Tama yan, di ba? Kunwari, isang bansa ng ASEAN, eh, biglang nag-object, eh, hindi talaga sila makakapag-proceed. No?
Yes.
Kumbaga, one member can veto. Eh. Parang ganun ang implication yan, di ba?
Yes. At syempre, tatlong mga bansa ng ASEAN, malalapit sa China, Laos, Cambodia, Myanmar. No?
Uy, pati tayo, huwag kayo magpapahuli. Nung Duterte administration,
pasok
tayo sa fold ng ano, landed tayo sa China block ng ASEAN ng time na yun.
Iba yung isang problema eh. Dahil yung mga members ng ASEAN, syempre regularly nagpapalit ng head of state, ng presidente, di ba? No, alimbawa, nung panahon ni Mahathir, lahat ng deal ng kanyang predecessor, no, sa China, ay binalik niya sa negotiating table. At diniscontinue niya yung iba, no? Lalo na yung kanyang bad cop, yung finance minister, si Lim Guan Eng, no, na naban sa China because dun sa policy ni Mahathir. Pero nung pumalit naman ngayon, halimbawa si Anwar Ibrahim, no, eh very friendly naman sa China dahil medyo nagbe-bend backwards yung China para sa Malaysia sa mga projects, no? So nagbabago kasi, yan ang problema. So minsan, wala kang continuity sa ASEAN. Kaya, okay, may ASEAN ka, pero yung sinasabi ni Aimee Marcos na yan yung gamitin nating main forum para maiwasan yung tension sa South China Sea, parang haler, no? Medyo kailangan ng briefing sa ASEAN.
Grabe naman, yabang itong guest natin. Huwag niyo naman gaganunin, eh, head ng ano yun, Senate Committee on Foreign Relations.
Eh, si Robin Padilla, head ng committee sa Constitutional Reforms. Eh.
Oh, kaya magaling. Di ba? Yeah. Sabi ng isa rito, may nag-comment dito kanina, I don't know kung sarcastic. Si Robin Padilla, mas matalino sa inyo.
Yeah.
Tama po yan. Ito, may nag-comment. Oh, agree tayo rin. Hindi tayo nag-aaway yan. Yan. Sabi ni JB Cubs, Philippines, the Philippines should leave ASEAN. Ay, parang hindi ako agree dyan. Hindi ako agree dyan. No. We're one of the founding members ng ASEAN. Eh. Tsaka yung success and failures ng, ano, ng regional block na yan. Marami kasing ano yan, eh. Gauge or measure.
Oh,
sinasabi nila, the fact na hindi naman sumisiklab ang giyera, di ba? The fact that we are able to maintain regional peace. Isa na yun sa mga ano, pinatawag na gains. Kasi dati nag-aaway yung mga yan.
For the past 50 years now. So, yeah. Sorry na yun. Cup half full, cup half empty.
Importante pa rin na miyembro tayo niyan. No.
Basta huwag lang tayong magkaroon ng illusions about yung patulad nung ulat sa statement ni Aimee Marcos.
Oo nga eh. Sige nga, medyo talinuhan nga natin yung discussion. Puro usapang inuman kasi yung pinag-uusapan natin. No? Engage nga natin ito sinasabi niya. As I've said this before and I'll say it again. We must take this up with ASEAN and the United Nations. We cannot be doing the same thing over and over again and expect a different result each time. Yan, napakabago niyan. Hindi po cliche yung sinabi niya. Ngayon mo na dinig yan. First time mo na dinig yan, ha?
Parang definition of insanity yun, di ba?
First time ko madinig yan, ha? Oo, walang ganyan. First time ko madinig yan. Yan ang gusto ko sa mga politiko natin. Napaka-original ng kanilang mga pahayag. Okay.
Believe ka.
Pero maybe, sobrang ano yun. First time ko madinig yan. Oh, wow. Okay.
Hindi naman ngayon yung mga cut and paste political analyst na
nababago. Napaka-original, no? Isa pa sa mga original na pahayag na nadidib. Ito madalas to, no? Sinasabi ng iba, we condemn in the strongest terms. Yung mga ganun, no? Napaka-original ng comment na yon. Yung mga ganun statement.
Yung elephant in the room, original ba yun?
Original din yun. Ngayon ko na dinig yan. Elephant in the room, ha? Bago rin yan, ha?
Yung deconstruct. Natin, no?
In dialectic.
Wala na kita, baka mamaya, pag hindi ako nakatingin, bigla mong bagit.
Dialectic, no? Okay. Sige, matalino rin, no? Paano ba idudulog to sa ASEAN? Ang problema kasi sa ASEAN, no? May kanya-kanyang interest din, eh. We cannot really decide as a block, no? Kasi, top trading partner natin ang China as a regional block, no? So marami rin nakaasa pagdating dito sa China. Pero syempre, tsaka iba mga member ng ASEAN, yung mga landlocked, no? They don't necessarily care that much doon sa pinaglalaban, let's say, ng Vietnam, ng Malaysia, di ba? Ng Indonesia, Malaysia, Brunei, di ba? I mean, how do you pull them together toward one path? Isa yan sa mga matagal na pinag-uusapan, di ba?
Correct.
No comment?
No comment. I rest my case. Dami ko na nasabi tungkol sa ASEAN. Ikaw naman bumangka.
Hindi, tama na. Okay. Hindi, i-approve na lang natin. Let's just put our stamp of approval dito sa sinabi ni Senator Aimee Marcos. Okay na yan.
Approve.
Approve without thinking. Tama po. Basahin niyo po yung pahayag ni Senator Aimee. Yan na
next
po. That's the best course of action.
Next.
Parang ano,
history lesson po
siya dyan. Sumarito yung history lesson niya. Ito pa lang tanong ko. Hindi ba parang ano yan? Medyo it's working against the tract being pursued by her brother, yung presidente. Yung mga sinasabi niyang ganyan, parang
Hindi naman kasi beloved brother. Brother lang.
Brother lang. Hindi nga, bakit nga ganun? Kaya si Bongbong, hindi ba medyo mababanas ka dyan? Nagsalita na naman si Manang . Medyo parang may sundot na naman sa ginagawa ko .
Oo, ganun nga. Kaya nga sabi ko maraming agenda yung statement na pinaghalo-halo. Merong banat sa gobyerno dahil hindi ginagawa yung kanilang minimum defensive capability, which is banat sa presidente, of course, dahil siya yung head ng gobyerno. No? At the same time, ay pagpapatuloy nung narrative ng mga pro-China talking heads dito, no, na papunta tayo sa gera dahil sa ganitong klaseng policy at wala tayong laban sa China kung makikipag-gera tayo. Kaya makipag-usap na lang tayo, which is status quo. So, wala talagang hindi mo kinakailangan maging matalino para makita yung yung laman eh. Unless naniniwala ka sa Manchurian candidate na nakatago yung ibig sabihin.
Wala pa ba? Parang hindi na yata Manchurian candidate eh. Manchurian elected officials na eh.
Hindi, nakita ko na naman sa title ng Fox First.
Ano? Yung Manchurian? Pelikula yan eh, diba? Pelikula yan dati eh.
Kukoment sana ako. Para...
O sige, ano comment? Shoot.
Sinabi ko na. Walang Manchurian candidate dito. Walang nakatago.
Sa atin, hayagan. Na. May hayagan. May nameplate.
May tatak sa ulo. Yung iba nga, may t-shirt pa.
West Philippines. Ito pala, ito. Bilang panghuli, no? Kasi nakakatatlong oras na tayo rito. Paano ba gagawin ano yan? Alam natin in previous surveys, hindi siya campaign issue. No? Pero how do you make this a campaign issue? Tinanong ko rin ito sa ano eh, the better undersecretary yesterday. Ayan. The brilliant undersecretary who unfortunately agreed to serve under a Secretary Llamas. No?
Paano
hindi naman eh. Baka kopyahin niya eh. Okay.
Para kumita naman ako.
Hindi nga, ano bang ano dyan? Paano magagawin campaign issue yan?
Hindi, una ay even not by design, katulad natin, no, ay nagsisimula na siyang mangyari. Dahil para maging election issue ang foreign policy na never naging election issue, it has to be emotional. Dapat tatama sa sikmura. No? At medyo nagsisimula na tumama sa sikmura. Maliban doon sa nagagalit sila, nakikita sinasaktan ng kapwa Pilipino, no? Unti-unti, nare-relate na rin nila na kung aagawin yung ating easy, makaka-apekto yan sa posibleng kinabukasan ng ating mga anak at ng kanilang magiging anak. So, yung narrative na yan ay nagsisimula ng ma-recognize ng mga tao. So, yung galit na emosyonal at yung sikmura na magkikreate din ng emotional considerations ay nagsisimula ng maging bahagi ng political narrative. Ang tanong na lang, aabot ba yan sa eleksyon? Usually kasi yan, hindi naman quick burn eh. Pero pwedeng mangyari. Depende kung sa ilang mga variables, ilang factors katulad ng aggression ng China, no, yung rhetorics ng mga talking heads nila rito, yung conduct ng gobyerno, etc. etc. At yung isang pinakamahalaga, yung pakiramdam o yung ginagawa ng civil society. Katulad halimbawa nitong Christmas convoy, nitong fiesta convoy next month, etc. na kinukuha yung participation ng tao at ine-expose yung aggression ng China as never before at ginagamit yung sariling lakas ng China laban sa kanila. Political judo. So, maraming mga pwedeng mga possibilities.
Political judo na naman. Nadinig ko na naman yan. Eto, mag-roleplay tayo. Ha? Ito lang.
May bubulong-bulong na. Tawag din sa Ilonggo yata. Kukumud-kumud.
Sabihin sabi na kukumud-kumud.
Bubulong-bulong.
Bulong-bulong. Okay.
Dinadinig. Okay. Yun pala, pinaparinig naman.
Hindi ka maawatan eh. Okay. ito, mag-roleplay tayo. No? Hindi, kasi importante ito. No? This is a very important issue. Pero paano mo siya, how do you make ordinary voters care about this issue? Mag-roleplay tayo. No? Kunwari lang. Kunwari, kayo, Honorable Ronald Llamas, tumatakbo sa pagkasenador sa 2025. At dala-dala nyo, bit-bit nyo tong issue na ito. At kayo, nangangampanya sa aming probinsya, sa aming barangay na kontrolado ng political dynasty. At ako, wala akong kaalam-alam sa politika. Kunwari, isa akong labandera, meron tatlong anak, iniwan ng asawa. Ang problema ko, saan ba kukuha ng mapapakain sa aking mga anak? Paano ko sila mapapaaral? At sa akin, hindi man ako taga Palawan, hindi man ako taga Zambales. Malayo sa akin yung issue na yan ng West Philippine Sea. Kunwari, nakatira ako sa isang probinsya na kontrolado ni na isang napakalaking political dynasty at ako ay, niya, nakikinabang kahit papano sa ayuda na nakukuha ko dito sa mga politiko sa amin. O, kunwari, kakausapin niyo ako. paano niyo ipapaliwanag sa akin na mahalaga sa akin dapat yung nangyayari, yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea at yung ginagawang katraiduran ng ilang mga politiko natin. Go.
Tatlo. Una ay lahat ho tayo ay kumakain ng galunggong. Whether yung ating probinsya ay landlocked o tabing dagat. Lahat po tayo ay kumakain ng bagoong. No? Kumakain tayo ng mga yaman dagat. No? Gusto ba natin na yung mga pagkain na yan ay hindi na natin mabili? Dahil ang nakikinabang dyan, no, ay isang dayuhan. Inuubos yung sarili nating yamang dagat. No? Anong mangyayari sa protina ng ating mga anak? Yung source of protein nila. Anong mangyayari? So, yan yung isa. No? Idikit sa sikmura. Kalawa, makita nyo naman po kung paano bombahin ng water cannon yung ating mga Coast Guard, yung ating mga sundalo, yung ating mga kababayan, yung ating mga reporters. Diyan. Isipin nyo na lang na yung bomba na yan ay nakakamatay. Makita nyo yung kanilang mga sugat. Isipin nyo na itong ating mga kababayan ay kapitbahay nyo. Isipin nyo na itong ating mga kababayan na muntik na mamatay, no, ay kamag-anak nyo. Isipin nyo na sila ay inyong kapatid. No? Ilagay natin yung ating sarili sa kanilang kalagayan. Sila ba ay ipaglalaban natin o tayo ay no comment? No? Ikatlo. No? Ikatlo. Maglalagay ba ho tayo ng mga leader no, na ngayon pa lamang ay isinasanla na. Isinasanla na yung ating teritoryo, yung ating bakuran. Sino yung mga yan? 1, 2, 3, 4, 5. No? Bakit? 1, 2, 3, 4, 5. Anon? I-specify na natin. Idikit na natin sa eleksyon kung sino yung mga traitor na yan, yung mga taksil na yan. At gawin nating simbolo yung bayong. Ilagay natin sa kanilang mga gate, sa kanilang mga pintuan bilang simbolo ng mga taksil. Kailangan kasi may ganun eh. Merong icon eh. May symbol, may kwan eh. Para maging emotional yung issue. Sikmura, no? Karahasan, at mga leader.
Ayan. Yan na po yung kanyang spiel. Kailangan magka-file sa October 2024. Okay. Yan po.
Sabi ko nga, Christian, no? Idol ko si Clint Eastwood. A man has got to know his limitations.
Akala ko, make my day eh.
Kasama yan sa konti kong skills. Alam ko yung aking limitasyon.
Hindi kasi.
Hindi katulad ng mga kaibigan mo, mga political analyst.
Walang ano, no? Walang, hindi, ang kulang dyan yung self-awareness. Self-awareness can lead to self-acceptance.
Yan. Kahit barangay counselor, hindi ako tatakbo.
Hindi. Yan na yun. Nilatag niya na po yung kanyang campaign.
Hindi, halimbawa lang yan. Off the cuff. No? Marami pang mga pwedeng gawin, no? Baka bukas iba yung sagot ko.
No, pero maganda yun. Kailangan niya ng icons, no, or symbols. Yung, kunwari, bayong, no? May butas ba? Ganon?
Lagyan natin ng butas, no? Nung lumalaki kasi ako, kinikwento sa akin ng tatay ko yan, ng mga tsuhin ko, ng lolo ko, na lumaban sa mga Hapon, eh. At hindi ko makalimutan, nakakwento ko na yata rito, yung iniwan sa akin ng tatay ko ay isang samurai sword, no? Samurai sword na nakuha nila sa isang commander ng mga Hapon, no? Na dati pinupugutan sila ng ulo. Nakuha nila, naagaw nila. Hindi ko naman sinabi na pinupugutan nila ng ulo yung Hapon na yun. Pero yung handle, pinaltan nila ng handle ng bolo. Siyempre, nasira na yung
ng samurai. Para ma-Filipinize yung samurai.
Oo, para ipakita yung kanilang triumph. At pinagmalaki nila yon sa buong kanila, sa buong town nila, no? Tinaas nila yung samurai na hawakan bolo dahil sa kanila iconic yun eh. Mahalaga sa atin ang icons eh, di ba? Yung mga simbolo na yan, no?
Yeah.
At either simbolo ng isang glorious defeat o isang victory. Halimbawa, no, isang araw, araw ng kagitingan, simbolo ng isang glorious defeat, yung bataan, di ba? The fall of Bataan. Pero naging inspirasyon kahit isang defeat dahil ginawa natin glorious. Di ba?
Tama. No comment. Kasi may mga politiko na ang lakas na loob magsalita pag may mga ganyang okasyon eh. Pero parang hindi naman isinasabuhay yung kagitingan, no?
Oozing with patriotism. Oozing with valor, no?
May movie dati, forget ko sino artiste. Uncommon Valor. Ganda yun eh.
Hindi yan Soul Survivor.
Yung binabanggit niyo tungkol sa samurai, ha? Kanina gumagana yung imagination ko eh. Pwede siyang gawing ano, no? Take off sa isang horror movie, no? Imagine mo yung mga pinagutan ng samurai na yun.
Oh, okay. Kaya nga yung mga anak ko ayaw matulog sa bahay ko eh. Dahil ang daming kwento eh, ang daming samurai, daming mga old way. Original ah. So sabi niya, Papa, baka yung mga espiritu ng mga pinatay niya nandito pa. So, minsan natulog sila. Ayaw nila lumabas sa kwarto.
sabi ni Grace, Ronald Llamas for president, ako raw for vice president. Naku po, di lalo akong kinawawa sa ganyang setup. Diyos ko po. Ito nga, ako sa sarili kong programa, winawalang hiya ako. Lalo pa pag utosan ako dyan.
Tingin ko, impeachment kagad yung aharapin ko dyan.
Correct. Tapos, ang inaabangan ko yan.
Or puta.
Oh, wag ka magkakamaling i-assign ako na caretaker, ha? Kunwari, napunta ka sa malayang lugar, Brunei. Ang biyahe, overnight lang. Pagkasakay na pagkasakay sa aeroplanong President Llamas, ano agad ako, command conference.
Ayun, gagawin ko caretaker, si Secretary Barry Gutierrez.
Secretary. Ano ba magiging position ni Barry Gutierrez sa isang Llamas administration? Ano ba?
Eh, dalawang pwede dyan eh. Diba? Secretary of Justice. Dahil magaling na abogado yan. O kaya Chief Justice of the Supreme Court. Oh.
Aba, Chief Justice. Kaya kasi pag Chief Justice siya, dapat independent na siya. Hindi siya pwedeng susian ng President Llamas.
Ay, hindi. Lalo na, wala namang bilib sa akin yan.
Parang yung Vice President. Wala rin bilib doon sa President
Llamas. Lalo na.
Saya niya sa cabinet meeting, eh, no? Ano po man trabaho ng... pero kaya ko naman sagutin pag tinanong ako, no? Kunwari, ano ba ang functions ng vice president? Di ba? Hindi ko naman i-refer sa staff ko. Pakisagot. Although hindi naman ako dadaan, syempre, sa commission and appointments. Ayan.
Diba? Malay mo, may portfolio ka. Baka, malay mo, maging DepEd secretary ka rin habang vice president.
Hindi, di ba? Pag kunwari, nabigyan ka ng...
Kung mamandate mo.
Oo, pero hindi ka dadaan sa commission and appointments kasi that's a courtesy.
As vice president.
Oh, pero you're accorded that courtesy, di ba?
Yeah.
Oh, and trabaho lang po, intayin po ma-incapacitate o mawala sa mundong ibabaw yung presidente.
Literally a heartbeat away.
Oh, tagal nga po eh. No?
Sigurado ko, hindi ako kakain ng mansanas na galing sa vice president.
Oh, lalasunin ko yan.
Diba? Alam ko.
Grabe, no? Uh-oh. Pero ano, hindi ba tatakbo talaga, Ronald Llamas? Vice President ng Parents Teachers Association.
Hindi. Pala tayo. Heckler.
No? Heckler lang. Pero seryoso, may mga ano ba? May mga nagsasabi sa inyo na tumakbo kayo?
Oo, may mga ugok.
Talaga? Yung mga nabobola?
Ugok, mga ugok.
Buti pa kayo, no? Ayaw eh. No? Kasi may mga kilala ko, lahat gagawin para maging senador eh. Wala na nang ginawa sa campaign stage eh. Wala pa rin talaga eh. Walang dating.
Ang gusto ko ay mag-catch up sa aking reading. Dami kong mga librong di pa nababasa eh. No? At ikalawa ay lalo pang ayusin yung aking garden. At ikatlo, paghandaan yung aking... Iron Chef competition doon sa isang naghamon sa akin last year na hanggang ngayon ay wala.
Hindi ko nakakalimutan yan. Ako ba? Atas ba ako sa ganyan challenge? Diyos ko naman. Napakadali niyan. Baka masyadong simple. Hindi, ito, maghanap kayo ng kitchen. You look for a kitchen.
Kung na naghamon, ako pa maghanap ng kitchen.
Eh, syempre. Ako yung naghamon, ako mananalo. Ako pa maghanap ng kitchen.
Labo.
Ayo, tsaka kalami, challenge yung mga luto.
Huwag na lang tayo magluto. Draw na lang, gusto mo.
Ano, no?
Draw.
Uy, baka kabahan si Sam, ha? Yung Sam ng Trinoma. Yung kinakabahan pa, nag-uusap tayo eh. Oh, mukhang...
True na.
Drone na yung pinag-uusapan eh, no? Huwag naman gano'n, no? Ito, sabi ni ano, sabi ni Armand Del Rosario, Robin Hood for President 2028. Mukha bang tatakbo sa pagka-presidente ni si Robin Hood? Medyo ano yata. Baka VP, no? Pero sabi niya, wala nang value added dyan.
Medyo nalilito lang ako. Sino ba kandidato ko? Si Ben, si Erwin, o si Rafi? Sino ron?
Simon. Baka pwede Simon. Isagad na.
Pwede. Doon ako sa pinakamatanda.
Eh kung yung ano, kung yung Ronald Llamas, ito lang wild idea, no? Legally, you change your name into Ronald Tulfo.
Pwede. Pero lalabas ka dyan, nuisance candidate.
Hindi, tapos you have time, no? 2028 pa naman, tapos maglabas ka ng programa. Ronald Tulfo in action. Sobrang original. Oh, mumurahin mo lang naman yung mga official dyan. Ako yung unang dudulog.
Okay na ako.
Ayaw.
Okay na ako.
Okay. Teka, kumain na ba kayo?
Hindi pa.
Ah, okay. Sama tingin sa akin. Okay, sige. Sige, paalam na tayo.
Well, galing ako sa biyahe, di ba? Sabi ko sa'yo, muntik ako malate.
Saan ba? Ano bang meron?
Di ba galing ako sa biyahe kanina? Sabi ko, malate ako a bit. No?
Kaya hindi mo na nag-dinner, no?
Tapos pagpasok ko naman dito, hindi ako marinig ng host. No?
Pwede mo kumamin? Amin ako.
Tapos ngayon, tatalungin ako kung kumain ako. Parang...
Kaya pala kanina, ayun na sumagot, no comment na. Parang hindi ako nakakalata, no? Pinuputol na yung interview, hindi pa ako makalata. Dense ako eh, no?
Medyo lang. Pero ano yung aminin mo?
Amin ako, akala ko nagkaroon ng technical problem. Ang instinct ko kasi, pag may technical problem tayo, doon po sa mga nanonood, no? Lagi kami nakikibuli kami madalas eh, ni Ronald Llamas. Ang instinct ko kasi, pag hindi ko siya madinig, sisihin ko siya. Parang dati, lahat na ginawa niya, wala pa rin mali. Narinig ko pala yung mali, parang kanina. Meron pala ako isang buto na hindi napipindot. Masalang ko pala.
Imagine nyo po, hindi ko pa vice president yan. Paano pa pag vice president ko na yan?
Kanina ko ba inisip, aamin ba ako? Hindi. Mas maganda yata hindi umamin eh.
Wala akong problema.
Teka, ano bang ulam? Bago namin kayo pakawalan, ano bang ulam?
Gatana biya.
Ah, ganun ba? Eh, habaan natin to. Hindi nagpapadala eh. May mga ganyan, kwento-kwento lang.
Dapat. Kung ngayon, ginataang biya.
Ang gusto ko, tulingan.
Ingat ka lang sa tingin. Hindi, yung tulingan, lalagyan mo lang bagoong tsaka talong. Tapos lalagyan mo lang gata. Sarap nun.
Oo. Paluto, padala naman sa akin.
Yan. Sarap yan, no? Pero, problema dito, hanggang salita lang.
Hindi, padala niyo muna.
Ako pa
padala niyo muna ako.
Baka pati iluluto, sa akin papahanap.
Ay, pakainan natin ito. Mainit na yung ulo. Dami na sinasabi. Tigilan. Sige, babay na. Pakawalan na natin ito. Sumana ng tingin sa akin eh. Kanina pa nagagalit ha. Sige, magandang gabi. Thank you.
Hindi nakakahalata.
Sige. Bye-bye. Good night. Ayan, pinakawalan natin. Init ng ulo. Ganun pala, pag hindi pa kumakain, nakalimutan ko, sinabi sa akin eh. Pwede na mag-message eh. Grabe. Ang init ng ulo. Alam, dito ko lang na-realize, no? Dito sa Fox First, no? Kasi nasa ANC ako, yung mga guests, hindi naman ganyan eh. Hindi naman yung magagalit sa'yo pag hindi mo pa tinatapos yung interview. Ito, galit na galit eh. No? Eh, malay ko ba? Eh, ba't di siya kumain? Diba? Kasalanan ko ba na 8:30 yung program, sinabi ko naman eh. Kasalanan ako ba may lakad siya? Tapos, hindi ko alam na hindi ko pala siya kumakain. Next time, gutumin nga natin Lala, no? Okay, mga babatiin tayo, mga nag-message kanina. Shoutout kay Advincula Samuel Obet. Yan, shoutout sa'yo. Tsaka kay Maricar Enriquez. Maraming salamat sa inyo sa panonood ninyo. Tapos meron pa dito, no? Yung kanina nagtatampo, huwag ka na magtampo. Si Jan, pasensya na, hindi ko rin talaga nababasa eh. Oo. Eto, to, binabati natin, no? Si Menchi Mizuno nag-message sa akin kanina. Sabi niya, thank you sa shoutout last night. Narinig ng inaanak ko this morning. Ang aga-aga nag-message. Nirewind daw niya uli kung tama dinig niya. He says he starts his day listening to the program. Pakibati naman siya mamayang gabi. Yan, binabati po natin si Mark De La Santa. Siya po ay inaanak ni Menchi Mizuno. Mark De La Santa, maraming salamat sa iyo. Thank you for watching and for supporting our program. Ayan. Okay. O, sige, bukas. Kita-kita tayo. O nga pala, papalabasa po natin. Meron tayong interview with Ambassador Henry Bensurto. Hindi kayo siguro ganun kapamilyar sa kanya, pero pag ni-research nyo po kung sino si Ambassador Henry Bensurto, siya po yung ating kasalukuyang ambassador sa Turkey, and I think he's in flight now to Ankara. Nakita kami kahapon at siya po kasi ang siya yung unsung hero natin dito sa kaso na inilatag natin laban sa China dyan sa Permanent Court of Arbitration. Siya yung naglatag ng legal philosophy, pinag-aralan niya yung mga paraan sa mga pwedeng dumulog para mapapanagod yung China. Yan, sa kanya nagsimula yun. Pero syempre, he's not getting too much credit for it. So kinausap natin siya, hindi naman tungkol doon. Ang pinag-usapan namin, itong di umano ni gentleman's agreement, yung issue dyan sa West Philippine Sea, in particular sa Ayungan Shoal. Ang gaganda po ng mga sinabi niya, and sana panoorin niyo po. So ilalabas po natin this week. Okay? So maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas for another live episode of our Facts First Podcast. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po.